Europa Liberă transmite în prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Asta, doamnelor și domnilor, a sosit primăvara cu ceață și viroze pulmonare, cu corupție și baroni, dar și cu speranță, soare, mărțișoare și ghiocei. Ei bine, așa suntem și noi, gata să începem săptămâna. Mai întâi însă primele știri ale zilei, prezentate ca de obicei de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! În urma prezentării raportului SRI pe anul 2001, vicepreședintele Partidului Democrat, Aurel Pană, i-a cerut directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, să participe mâine la întrunirea Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană și să prezinte cazurile grave de corupție, precum și modul în care acestea amenință siguranța națională. Ministrul Administrației Publice Locale a anunțat că proiectul de lege privind prevenirea și combaterea corupției și asigurarea transparenței în activitatea publică va fi discutat în ședința de marți a Guvernului de la București, urmând ca ulterior să fie supus dezbaterii societății civile și grupurilor parlamentare. Executivul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului la jumătatea acestei luni asupra unui pachet de legi privind lupta împotriva corupției. Președinta Parlamentului Ungar, Zili Catalin, a declarat, aflată la Cluj-Napoca, că a convenit cu premierul Adrian Năstase asupra formării unui parteneriat româno-ungar în scopul obținerii de finanțări europene pentru construirea unui tronson de autostradă. Potrivit agenției Mediafax, Catalin Zili a precizat că eforturile și aceste fonduri vizează construirea autostrăzii Budapesta-Oradea-Cluj-Târgu Mureș-Brașov-București. Potrivit oficialii de la Budapesta, Adrian Năstase a promis că în scurt timp statutul investițiilor din Ungaria va fi schimbat în baza unui tratat bilateral. Ungaria cere ca investitorii săi să aibă statutul investitorilor din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu vor fi obligați să dovedească în momentul când vor să înceapă o afacere în România că dispună de 100.000 de euro. Ministrul de Externe francez, Dominique de Villepin, a declarat că țara sa nu consideră necesară în acest moment o nouă rezoluție ONU privind Irakul, motiv pentru care Franța se va opune dacă proiectul este supus la vot. Este vorba despre proiectul de rezoluție inițiat de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, în care se constată că Irakul a ratat ultima șansă de a se dezarma pe cale pașnică. Textul a fost prezentat săptămâna trecută concomitent cu un memorandum elaborat de Franța și Germania, în care se cere prelungirea cu 4 luni a inspecțiilor internaționale pentru dezarmarea Irakului. Refuzul Parlamentului de la Ankara de a permite staționarea peste 60.000 de militari americani pe teritoriul Turciei nu va afecta relația specială de prietenie dintre Statele Unite și Turcia, a declarat premierul Abdullah Gül. Relațiile turco-americane au desigur o importanță strategică. Relația noastră de prietenie cu Statele Unite, bazată pe înțelegere reciprocă, va continua, a spus oficialul citat. Mai multe organizații de primari din Republica Moldova au solicitat partidelor democratice, la inițiativa primarului Chișinăului, Serafim Urecheanu, să se solidarizeze în vederea alegerilor locale de la 25 mai. Alianța Social-Democrată a propus constituirea unei alianțe a forțelor patriotice sau a unui consiliu de coordonare a acțiunilor acestor forțe, pentru ca la viitoarele alegeri locale partidele necomuniste să prezinte candidați comuni pentru fiecare primărie. Liderii ciprioței comunității turce din insulă se opun solicitării Națiunilor Unite de a organiza la sfârșitul acestei luni un referendum pe tema reunificării celor două comunități, turcă și greacă, din insula Cipru. Dacă planul ONU privind reunificarea insulei va fi aprobat de liderii ambelor comunități, atunci întregul Cipru ar putea fi admis în Uniunea Europeană, în caz contrar urmând să fie admisă în Uniunea Europeană doar partea grecească a Ciprului.
Mulțumesc, Sorin. Gurile rele susțin că astăzi vremea va fi predominant închisă, cu ninsori în nord și centrul țării, ceață în toate regiunile și maxime de doar 4 grade. Experiența ultimelor zile dovedește însă că lucrurile pot sta ceva mai bine și că soarele se va încăpățâna să apară și astăzi. Pentru că vorbește despre cazuri de corupție la nivel înalt, dar nu dă niciun exemplu concret, ultimul raport prezentat de către SRI a fost deja criticat de presă și de politicieni. Vicepreședintele PD Viorel Pană i-a adresat o invitație directorului SRI de a prezenta în fața parlamentarilor cazuri concrete de corupție, cu atât mai mult cu cât se apropie asumarea răspunderii guvernamentale pentru pachetul de legi anticorupție. Cu mai multe detalii, colegul meu Andrei Manolescu.
Parlamentarii se plâng că nu au primit încă pachetul de legi anticorupție pe care guvernul dorește să-și asume răspunderea până la data de 15 martie. Octav Cosmâncă, ministrul administrației publice, a anunțat că citirea finală în guvern a acestui pachet se va face abia marți și după aceea dosarul cu aceste proiecte va fi transmis în Parlament. Reprezentanții opoziției își exprimă temerea că dacă va fi trimis atât de târziu acest pachet, până pe data de 15 martie nu va mai fi probabil timp de consultările pe care PSD a promis că le va avea și cu opoziția. Și atunci ori totul va decurge foarte repede și formal, ori se va amâna data dezbaterilor din Parlament. Senatorul PD Viorel Pană spune că acest pachet pare o gogoașă menită să câștige un acord rapid al Parlamentului și să dea impresia că se iau măsuri împotriva corupției, dar, de fapt, corupții ca indivizi, bine știuți de altfel de guvernanți, după cum spune Viorel Pană, nu vor avea de suferit. Senatorul Pană.
Tot pachetul ăsta anticorupție, el iar vine cu o gogoașă să luptă cu zmeul zmeilor și cu nimeni. Cu corupții trebuie să se lupte. Și știu care sunt.
Deci credeți că e o poveste mai mult demagogică?
Este o poveste demagogică. Ei au spus că își asumă cu diverse răspunderea guvernamentală. Va fi un nou pachet care va fi cu o serie întreagă de legi, sau cum a fost cazul unei singure legi, a fost codul muncii, cum a fost legea privatizării. Dar legea privatizării nici până acum nu a elaborat normele metodologice și și-au asumat răspunderea guvernamentală. Deci este o lege care nu funcționează. Cu codul muncii și iată ce dezbateri sunt acum pe codul muncii. Acum iar vin cu cine știe ce pachet și iar spun, iar ne transformă într-o anexă a guvernului, parlamentului. Stăm de pomană și omăm, suntem în grevă japoneză, când avem acte normative, altele normative pe care le propunem noi ca inițiative nu ne dau avizul, că au și ei în vedere așa ceva în perioada care urmează. Să așteptăm pachetul lui să ne dea temă de studiu.
Senatorul Viorel Pană l-a invitat pe Radu Timofte, șeful SRI, să prezinte public cazuri de corupție, spunând că prin exprimarea fie și voalată a unor asemenea situații flagrante, raportul SRI pe 2001 se situează în afara realității pozitive prezentate de guvernul Năstase. Viorel Pană l-a invitat pe șeful SRI să prezinte asemenea cazuri care atentează chiar la siguranța națională la întrunirea de marți a Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană, comisie care este condusă de un comitet permanent ce își propune monitorizarea gestionării fondurilor Uniunii Europene primite de România. Ori corupția la nivel înalt poate duce și la gestionarea incorrectă a acestor fonduri. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Începând de astăzi, se va trece la moneda unică europeană, euro, ca monedă de referință în cotațiile Băncii Naționale a României, raportarea valorii leului urmând să fie făcută nu la dolar, ci la euro. Timp de 12 ani, piața valutară interbancară din România a folosit dolarul ca valută de raportare, acesta având odinioară valoarea de, ce vremuri, 200 de lei. Băncile comerciale vor putea tranzacționa în continuare în mod direct pe piața valutară interbancară și alte valute. Unul dintre cei mai căutați oameni ai rețelei teroriste Al-Qaeda a fost prins de serviciile de securitate pakistaneze în cooperare cu agențiile de informații americane. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Autoritățile americane l-au transportat pe Khalid Sheikh Mohammed, considerat creierul atentatelor Al-Qaeda de la 11 septembrie 2001, în afara Pakistanului, la o locație secretă. Suspectul a fost arestat în urma unei operațiuni comune a CIA-ului și agențiilor de securitate pakistaneze. Arestarea lui Mohammed, împreună cu alte două persoane în apropierea capitalei Pakistanului, va diminua probabil capacitatea rețelei Al-Qaeda de a organiza noi atentate. Ar putea fi obținute acum și informații cu privire la soarta liderului organizației teroriste, pentru că Mohammed este unul dintre principalii aghiotanți ai lui Osama Bin Laden. Relevanța și importanța acestei recente capturi a fost scoasă în evidență la Casa Albă și de către purtătorul de cuvânt Ari Fleischer. Mohamed, care e în vârstă de 37 de ani, este considerat numărul 3 în rețeaua Al-Qaeda, după Bin Laden și adjunctul acestuia, Ayman al-Zawahiri. El s-a născut în Kuwait, dar a devenit cetățean pakistanez. Suspectul a fost, după toate probabilitățile, implicat în numeroase acțiuni teroriste de anvergură. Guvernul american are stabilit o recompensă de până la 25 de milioane de dolari pentru informații care se ducă la capturarea sa. Există date din care rezultă că Mohamed ar fi fost implicat anul trecut și în răpirea ziaristului american Daniel Pearl și chiar că ar fi fost cel care l-a ucis pe corespondentul cotidianului Wall Street Journal. O oficialitate pakistaneză de frunte a apreciat că Mohamed nu se mai află în țară, fiind preluat de Statele Unite. Nu se știe dacă teroristul bănuit de implicare în mai toate atentatele de anvergură din ultimul deceniu a fost dus în Afganistan, ori pe o navă americană, ori la baza militară Guantanamo Bay din Cuba, în Statele Unite, sau într-o terță țară. O altă persoană arestată cu aceeași ocazie ar fi fost de asemenea preluată de Statele Unite. Se știe că împreună cu Mohamed au mai fost arestați un bărbat neidentificat, originar din Orientul Mijlociu, și un pakistanez, Ahmed Abdul Badus, membru al unui partid religios, Amat Islami. O sursă pakistaneză a precizat că primul dintre suspecți ar fi de asemenea o captură importantă, fără să precizeze însă despre cine este vorba. Presa americană susține că Mohamed ar putea fi prima persoană judecată de un tribunal militar în conformitate cu noile reglementări în Statele Unite. La Tampa, în statul Florida, unde se află comandamentul central al forțelor armate americane, purtătorul de cuvânt Jim Wilkinson a elogiat succesul și capturarea lui Mohamed, adăugând însă că lupta împotriva terorismului continuă. Mai este mult de făcut, a spus domnul Wilkinson. Mohamed este suspectat că ar fi pus la cale atentate teroriste la 11 septembrie 2001, cele de la New York și Washington, dar chiar și înainte îl fusese suspectat că ar fi fost implicat în alte planuri teroriste în Filipine și într-o încercare de a ataca sediul central al CIA-ului. Tot în palmaresul lui Mohamed figurează, se pare, și explozia din aprilie anul trecut de la o sinagogă din Tunisia, când 19 turiști, cei mai mulți germani, au fost uciși. Surse oficiale au indicat că suspectul a scăpat în ultimul moment, cu o săptămână în urmă, în orașul Quetta, din sud-estul Pakistanului. În acel raid, un bărbat originar din Orientul Mijlociu, după toate probabilitățile, egiptean, a fost arestat. În operațiunea respectivă, autoritățile îl vizaseră pe Khalid Shaikh, dar acesta a reușit să scape. Urmărirea a continuat până la Rawalpindi, a declarat oficialitate pakistaneză. Legăturile teroriste ale lui Mohamed sunt de lungă durată. El este unchiul lui Ramzi Youssef, care a fost condamnat pentru rolul jucat în atentatele din 1993 de la World Trade Center. Unul dintre frații lui mai mari face de asemenea parte din Al-Qaeda. Un alt frate a murit în Pakistan în urma exploziei accidentale a unei bombe pe care o producea. Mohamed este un apropiat al fiului lui Bin Laden, Saad. Guvernul pakistanez susține că a predat Statelor Unite peste 420 de suspecți, membri Al-Qaeda și ai fostului regim taliban din Afganistan. Până la arestarea lui Mohamed, prada cea mai de preț fusese prinderea expertului financiar al rețelei teroriste, Abu Zubaydah, tot în Pakistan. Abu Zubaydah, un palestinian născut în Arabia Saudită, făcea legătură între Bin Laden și numeroși alți militanți. La 11 septembrie 2002 a fost prins Ramzi Bin al-Shib, care urma să facă parte din echipa piraților aerului cu un an în urmă, dar nu a reușit să intre în Statele Unite. El a colaborat îndeaproape cu Mohamed, contribuind și la asigurarea finanțării operațiunii. Bin al-Shib a locuit împreună un tip cu un alt atentator de la 11 septembrie 2001, Mohamed Atta. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Statele Unite au calculat care ar fi costul reconstrucției Irakului în urma unui eventual război în zonă. Rodica Dinulescu are detalii.
În timp ce oficialități americane neidentificate estimează costul războiului în Irak la 61 până la 95 de miliarde de dolari în cazul unui conflict scurt și intens, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a subliniat că estimări exacte sunt imposibil de făcut. Chiar în cadrul Pentagonului există discrepanțe între afirmațiile unor oficialități civile și generalii de la conducerea forțelor armate privind numărul soldaților care vor face parte din forța de ocupație postbelică din Irak. Unii membri ai Congresului au avertizat că costul reconstrucției și pacificării Irakului ar putea fi chiar mai înalt decât prețul miilor de bombe și rachete lansate în cursul conflictului militar. Generalul de armată Eric Shinseki a declarat în fața Comisiei Senatoriale pentru Serviciile Armate că, în opinia sa, va fi nevoie de câteva sute de mii de soldați pentru a menține pacea într-o țară de mărimea statului american, California. O zi mai târziu, Rumsfeld a declarat reporterilor că cifra, în special privind deplasarea de soldați americani, este departe de a fi corectă, adăugând că unele țări aliate au promis să participe la orice efort de stabilizare a situației postbelice din Irak. Adjunctul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, a subliniat că este prea devreme de a estima necesitățile care vor apărea după încheierea conflictului. În ceea ce privește costul războiului, Wolfowitz a relevat că nu crede că ar trebui publicate în prezent cifre care se bazează pe estimări și nu pe date concrete. Problema care se pune însă tandemului Bush-Rumsfeld este de a cere Congresului să aloce fonduri pentru campania irachiană, problemă ce ar fi de dorit să fie rezolvată încă înainte de tragerea primului foc și de la lansarea primei rachete. Există o sumedenie de incertitudini, de aceea este aproape imposibil de a face un pronostic privind costurile, consideră analistul politic Steven Kosiak din partea Centrului de Evaluări Strategice și Bugetare. Acest centru a publicat recent posibile scenarii ale costurilor de la 20 de miliarde de dolari pentru un război intens de o lună, folosind 175.000 de soldați americani, până la 85 de miliarde de dolari pentru un conflict de 6 luni cu participarea a 350.000 de soldați americani. Mai mulți senatori democrați au cerut administrației Bush să facă cunoscut cât va costa războiul și de unde vor proveni banii.
După refuzul Parlamentului turc de a primi trupe americane pe teritoriul țării, opoziția irachiană din nordul curd al acestei țări declară că același lucru este valabil pentru militarii turci în zonă. Revine cu detalii Rodica Dinulescu.
Opoziția irachiană a avertizat împotriva prezenței turcești în Irak în cadrul războiului împotriva dictatorului Saddam Hussein, dar Washingtonul a dat asigurări că trupele turcești nu vor fi lăsate să circule liber în țară. Cu ocazia unei reuniuni la nivel înalt a adversarilor lui Saddam din regiunea secesionistă curdă din nordul Irakului, liderii opoziției au semnalizat totodată că vor coopera cu părți ale planului american vizând o schimbare a regimului, cu toate că ei ar prefera să elimine din joc pe aliatul Statelor Unite, Turcia. Autoritățile de la Ankara, care se tem că eventuala înființare a unui stat independent curd în nordul Irakului ar putea încuraja separatismul curd din propria țară, a staționat de mult forțe militare masive la frontiera comună și intenționează să-și extindă prezența până la 40.000 de soldați în caz că războiul împotriva Bagdadului devine realitate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. La 11 ani de la începerea conflictului în zonă, veteranii războiului transnistrean se opun federalizării Republicii Moldova. Cu detalii din Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Câteva sute de participanți la conflictul armat de pe Nistru din 1992 și-au comemorat camarazii de luptă căzuți în războiul ce a început acum 11 ani. Participanții la un meeting ce s-a desfășurat la Memorialul Eroilor din Chișinău au purtat pancarte prin care se pronunțau împotriva proiectului de federalizare a Republicii Moldova și cereau eliberarea celor patru membri ai grupului Ilașcu, care se mai află în închisoare în Transnistria. La manifestația din anul curent a mai participat ministrul apărării Victor Gaiciuc și vicepremierul Vasile Iov. Nici șeful statului, nici premierul Vasile Tarlev nu a participat la aceste manifestații, după ce anul trecut primul ministru a fost huiduit de către combatanți pentru că i-a acuzat de provocarea războiului din 1992. Solicitat de Radio Europa Liberă, Vasile Iov a declarat că guvernul va ține cont de propunerile făcute de combatanți la elaborarea Constituției Comune pe baze federative cu autoproclamata Republică Transnistreană. Vasile Iov.
Ei au suferit acolo și sunt unei păreri, poate și propuneri. Eu cred că aceste propuneri au să fie luate în vedere și la elaborarea Constituției și în continuare.
Iată ce a declarat de la tribuna mitingului generalul de justiție Valeriu Troienko.
Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse a fost recunoscută atât de generalul Alexander Rebet, comandantul acesteia, cât și de președintele Dumii de Stat a Federației Ruse, Gennadii Selezniov. Armistițiul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Yeltsin, și președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur. Astăzi guvernanții încearcă să ne rezolve soarta prin nimicirea statalității, propunându-ne variante de federalizare, planuri gândite de Primakov și compania. Ne adresăm guvernanților să se gândească bine la ceea ce fac.
Prezent la manifestație, senatorul român Ilie Ilașcu nu a luat cuvântul de la tribună. El a declarat după meeting Europei Libere că nu consideră posibilă soluționarea conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova.
Faptul divers de început de săptămână aduce aminte tuturor un lucru util și plăcut. Banul, banul și iarăși banul.
Mirajul banilor picați în cer, care bântuie peste România, și-a găsit expresia cea mai înaltă în frenezia generată de mirobolantul câștig la loto peste $1 milion de acum câteva săptămâni. Ziarele au trăit bine din această poveste, relatând săptămânal creșterea sumei puse în joc, cozile cu strigături și înjurături de la agențiile care vindeau bilete, visele, speranțele și declarațiile nebunește ale jucătorilor, de la glădică până la opincă. În fine, marele câștig a fost adjudecat și s-ar părea că norocosul, un moldovean, era atât de sărac că n-a avut bani și nici n-a găsit să împrumute pentru a se duce la București să-și încaseze câștigul. Firește, un ziar din înaltă deontologie profesională și-a făcut datoria să-l caute pe câștigător, să-i facă publice coordonatele și numele și aproape că a reușit. Au început apoi să apară poveștile epicizate la culme, nu ale celor care n-au câștigat, ci ale celor care au câștigat și ei, totuși sume importante, dar care au șanse puține sau deloc de a se bucura de câștig. Întâmplările aduc oarecum cu faimoasele două lozuri caragialene, însă fără tragicomicul acelora. Specializat în astfel de povești, ziarul Libertatea relatează cazurile a doi arădeni care au toate motivele să-și blesteme norocul. Fiecare a avut câte un bilet care le-ar fi adus câte 500 de milioane de lei plus un automobil Dacia. Dar, ghinionul dracului, sunt puține șanse să intre în posesia câștigului. Primul dintre ei atât s-a bucurat încât în seara extragere și-a băut toți banii din casă într-o cârciumă în care a stat până la 5 dimineața. Întorcându-se acasă pe 7 cărări, a dat să-și scoată de buzunar o batistă să șteargă nasul și, fatalitate, atunci trebuie să-i fi căzut și biletul pe care acum nu-l mai găsește. Al doilea câștigător ghionist, de bucurie, și-a invitat prietenii la cârciumă și a tras firește un chef de pomină. După propria mărturie, de la bir s-a întors prin toate șanțurile, ajungând acasă murdar ca un porc. Scârbită, nevasta i-a luat hainele și le-a băgat în mașina de spălat, cu loz cu tot. Și astfel s-a ales praful și de câștigul lui, deși omul arată acum mai curat și chiar mai uscat. Dacă poveștile nu sunt doar povești, chiar dacă exemplare, norocoșii ghinioniști au prilejul să mediteze la bogăția de proverbe tematice. De pildă la cel care zice că prost să fii, noroc să ai. Uneori însă prostie atât de grandioasă încât până și norocul își ia câmpii.
Decât să ne supărăm, mai bine 6 minute de muzică să ascultăm, propuse și astăzi ca de obicei de Lucian Ștefănescu. Thank you.
una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera.
Mișcarea mâinilor ei îți distrage atenția de la cuvintele pe care le cântă. E o mișcare, parcă filmată cu încetinitorul, frumoasă și molatecă, o mișcare care dă acestor mâini aparența unor aripi, ca și cum ele nu ar aparține unei persoane, ci unui animal mitologic născut din răsuflarea unui zeu. Astfel o descrie ziarista Carmen Rigalt de la publicația madrilenă La Revista pe Maria Dolores Pradera. Actriță de film, scenaristă și cântăreață, Maria Dolores Pradera e una din cele mai longevive și iubite voci hispanice, a cărei faimă a depășit granițele Spaniei. În Olanda, discurile sale se numără printre cele mai cumpărate, rețelele internaționale de magazine muzicale îi dedică expoziții întregi, iar în Statele Unite, cântecele sale sunt folosite pentru studierea limbii spaniole. La apariția dublei antologii Toda una vida, scriitorul spaniol Antonio Burgos scria: Maria Dolores Pradera a făcut mai multe pentru cultura comună a popoarelor noastre hispanice decât multe din organismele oficiale care au această misiune. Să o ascultăm deci pe Maria Dolores Pradera.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un rebrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro vocero frente a la iglesia mayor. Al trotecito lento le corremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Tot ce este bun se termină repede, de aceea mâine dimineață avem de gând să recidivăm. Domnilor și domnilor, până atunci, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim din toată inima, la început de săptămână, toate bune!
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.